Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Juicy og smakfulle grillpølser. Hva med pølseserien Grillvers fra Folkets? Før 39,90. Nå ny lav pris 34,90 per pakke. Eller bestselleren Gilde 3-pakk grillpølser til bare 119. Krispy salater og alt det digge tilbehøret. Utvalget stort, og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.
Hei, du lytter nå til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for seg selv i medie, kunst og kulturbransjen.
Denne episoden den sponset av regnskapsprogrammet Fiken. Som frilanser det mye du skal holde styr på, og mange synes kanskje ikke at regnskap det letteste å ta fatt i. Fiken har som mål å gjøre regnskap lett. I Fiken kan du sende fakturer, ta bilder av kvitteringer med Fiken-appen, levere moms og skattemelding. Alt fra samme sted. Du kan prøve gratis i 30 dager på fiken.no.
I dag har vi besøk av Norun Haugen. I 5 år gikk hun undercover i den norske kjøttindustrien for å undersøke hvordan dyrene behandles. Det hun fant sjokkerte henne, og også sjokkert alle som har sett Brennpunkt-dokumentaren Grisindustriens hemmeligheter. Noruns skjulte filmopptak står i sterk kontrast til den landbruksidyllen vi vanligvis blir presentert for. Norun, som 29 år gammel, har levd et anonymt dobbeltliv over flere år for å unngå å bli avslørt. Hun har hatt flere falske identiteter, hun har byttet dialekt og utseende, har ikke eksistert på sosiale medier, og hun har løyet til familie og venner. De visste ingenting om det hun holdt på med. Jeg nysgjerrig på hvordan man lever når man gjør alt for å ikke bli oppdaget. Om hvordan hun har holdt motivasjonen oppe i de tyngste stundene. Jeg lurer på hva det har kostet Norun, og om det har endret henne. Hei, Norun.
Hei.
Det så utrolig hyggelig at du her.
Det hyggelig at jeg fikk komme.
Du var forsinket i dag.
Ja.
Og da du kom så fortalte du at det fordi du fant en skadet due i morges.
Ja.
Og måtte redde den og ta den med hjem. Fordi det sånn du gjør.
Ja, jeg har holdt på med det i mange år. Hvis det ser dyr som lider, så jeg klarer ikke å lukke øynene, så jeg tar de med meg. Så ja.
Så du har hatt flere dyr hjemme i leiligheten din?
Ja, jeg har hatt mange forskjellige fugler. Ender, måker, spurv, fink, kjøttmeis. Duer, mange av dem, fordi de blir ofte syke. Så ja, så jeg har hatt en del fugler.
Så utrolig fint. Ja. Det var en veldig god grunn til å være forsinket.
Ja, i hvert fall i mitt hode, så det det. Ja.
Du, hvordan har du det liksom nå, når du ikke trenger å være Amalie eller Marie eller Kristine lenger?
Nei, jeg levde jo ganske likt som jeg gjorde gjennom NDK-prosjektet, selv etter at jeg var ferdig frem til den dagen filmen ble vist. Så for meg så var det jo en veldig stor omveltning å gå fra å være veldig isolert og anonym da, til å plutselig skulle eksponeres i media og at disse opptakene kom ut da. Og jeg kjempetakknemlig for det. Men for meg så har det vært en veldig stor overgang. Jeg jobbet hardt for det prosjektet her, og det ble liksom perioden etter de 2 ukene med mest mediekjør da. For da gikk jeg mye på autopilot i den perioden. Så ble jeg ganske sånn, det føltes som jeg var inne i et sånt vakuum. Man på en måte var liksom en slags liten krise da. Og det ble på en måte de ettervirkningene av å eksponeres så mye det kom etter de 2 ukene. Jeg har ikke helt klart å legge fra meg den der alarmberedskapen for eksempel som jeg gikk med i mange år, det med å ikke bli avslørt. Så jeg er jo fortsatt liksom, tar tid å på en måte møte mennesker, og jeg har blitt kjent med noen, men det er litt sånn, det er en stor omveltning da. Og bare det med sosiale medier, det er jo på en måte en påkjenning, kan jeg nesten si. De fleste jo vant til Facebook og Instagram og sånne ting, men for meg så det nesten litt sånn, i starten så gjemte jeg meg under et bord hver gang jeg postet noe. Det høres helt idiotisk ut, men jeg bare fikk et sånn skikkelig behov for å gjemme meg bort da. Så jeg synes det rare reaksjoner i ettertid, men det går bedre nå da, nå, det går jo fremover, men det har vært en veldig rar periode nå i sommer etter at filmen kom ut.
Men det er jo kanskje ikke så rart, altså, for du har jo veldig sånn ytterpunkter før filmen og etter filmen, med enorm oppmerksomhet etterpå.
Ja.
Men på sosiale medier, eller jeg sjekket ut Instagrammen din, og der, hvor mange følgere har du der?
Jeg tror rundt 3000 nå.
3000?
Ja. Ja. Så mister jeg noen hver gang jeg poster noen stygge bilder av de som lider. For jeg tror ikke folk er så glad i det. Så, ja.
Du har en mastergrad i filosofi, har jeg lest.
Ja. Yeah.
Og du har jobbet som lærer.
Mm-hmm.
Og i 2013 bestemte du deg for å begynne dette arbeidet. Og du var jo bare 22 år gammel. Kan ikke du fortelle litt om motivasjonen din? Og, ja, jeg blir jo også litt sånn, wow, så ung.
Ja, det prosjektet har jo fulgt meg i hele 20-årene, formet meg veldig mye. Jeg har alltid vært veldig glad i dyr, og jeg var så heldig å ha hytte, familiehytte på fjellet fra jeg var 1 år gammel, og der var det veldig mange kyr og sauer som var på beite da. Så jeg var veldig mye med dem. Det var det beste jeg visste, å være med dem. Og så ble jeg veldig interessert i landbruk, for jeg hadde jo et bilde av at dyrene har det bra, og jeg ville jo også bli bonde i en periode og jobbe med kyr. Så ble jeg veldig knyttet til lam, da, som et lille lam, jeg kalte dem for det, som jeg var veldig mye med hver dag. De kom din flokken, han tilhørte, kom til hytta hver dag og fikk mat, og så gikk jeg rundt med dem. Og så fortalte broren min meg en dag at lille lam kom ikke til å være der etter sommeren, for han skulle til slakt, og da ble jeg ganske knust. Fordi barn ser ofte på dyr som venner, ikke sant? Man skiller ikke like mye mellom mennesker og dyr, disse barna. Så jeg så jo på lille lam som en venn da. Men så tenkte jeg ikke sånn kjempemye over det, men etterpå, men jeg ble bare veldig interessert i landbruk og ville da bli bonde. Og så har jeg gjennom ungdomstiden vært veldig glad i dyr. Og jeg kommer også fra en veldig samfunnsengasjert familie, hvor man er veldig opptatt av å ta vare på de svakeste. Jeg har på en måte mammaen min som et forbilde, og hun har alltid lært oss barna da, om at vi skal ta vare på de svakeste. Og faren min har alltid vært veldig opptatt av dyr, og lært oss veldig mye om dyrevelferd. Så jeg tror på en måte, for meg så var det sånn at jeg begynte jo på filosofistudiet, så hadde jeg jo da dyretikk, blant annet der. Og da var det jo mye om dyr i kjøttindustrien. Men det var på en måte fra, altså det var mye sånn, den litteraturen handlet hovedsakelig om utlandske forhold. Og så begynte jeg å tenke over hvordan er det dyra i Norge har det. Og så, ikke sant, så kommer det et tidspunkt der jeg liksom, jeg begynte å søke på nett, på norsk landbruk blant annet, og slakterier og kjøttindustrien, men så kom det jo ikke noe opp annet enn idylliske bilder. Og på slakteri så var det stort sett bare fra det som kalles ren zone, altså etter dyra avliva. Så jeg ble veldig nysgjerrig da, som en av filosofene jeg er her. Så jeg tok kontakt med en aktør i kjøttindustrien og spurte om jeg kunne få komme inn og se. Og da ble jeg avvist. Jeg spurte faktisk også om jeg kunne få ta bilder da. Men det fikk jeg ikke. Og da ble jeg ganske, da begynte jeg å tenke liksom, hva er det de prøver å skjule? Og så tenkte jeg at ok, da burde jeg kanskje prøve en annen metode, for jeg ville gjerne se hvordan det så ut. Jeg er litt sånn, jeg først på en måte bestemmer meg for noe, så klarer jeg ikke å slippe det. Og så brukte jeg da falsk identitet og en historie, og så kom jeg inn, og så jeg det jeg så var veldig motsvar til, eller kontrast da, til det jeg vanligvis har fått sett. Det var en veldig sterk opplevelse, og de dyra jeg hadde sett, de på en måte hjemsøkte meg ganske mye. Så jeg tenkte at, for det første så tenkte jeg at det er ingen som kommer til å tro på det her, hvis ikke jeg filmer det. Og så jeg bestilte kamera, og bestemte meg da for å fortsette å undersøke hvordan dyra behandles da, men da med kamera. Og så hadde jeg ingen planer sånn konkret i starten for hvordan det her skulle utvikle seg. Jeg bare tenkte jeg skal undersøke forholdet for dyra, og så ja, og så ble det bare at prosjektet utviklet seg da, til å bli ganske omfattende, for jeg klarte ikke å stoppe, fordi jeg en person som motiveres veldig av av å se noen lide. Det høres kanskje litt rart ut, men hvis jeg ser noen lider, så klarer jeg ikke å ikke gjøre noe med det. Det gjelder også mennesker. Så for meg så skjønte jeg etter hvert, fordi man må huske at mens jeg gjorde prosjektet her, så rullet jo disse reklamefilmene til kjøttindustrien på TV, og ikke sant? Industrien lanserte informasjonsvideoer, nå skal vise frem hvordan svineindustrien eller svineproduksjon ser ut. Men, og jeg så jo da samtidig hvordan virkeligheten så ut når det ikke er skuespiller eller iscenesatte ting da. Så det var hele tiden en påminnelse om at disse dyrene trenger meg, og hvis ikke jeg gjør det her, så kommer det her, dette her aldri ut. Da får på en måte kjøttindustrien ha monopol på virkeligheten. Og det så jeg som problematisk når jeg fikk se hvor mye lidelse disse dyra faktisk gjennomgår da.
Men hvordan gikk du frem for å lære om det å jobbe på den måten?
Men jeg hadde ikke noe kompetanse på det. Jeg var jo ikke, skal vi si, like flink i starten, så det har jo vært selvlæring, både med det å bli vant med kamera som sitter på brystet, ikke sant? Du kan ikke bare styre det med hånda. Så jeg øvde jo mye hjemme da, på å prøve å liksom treffe ting uten å se hvordan jeg filmet. Så jeg er veldig sånn selvstendig person. Jeg tror familien min også ville være enig i det. Jeg alltid var gått mine egne veier og er litt sånn, ikke einstøing, men jeg har alltid vært veldig glad i å jobbe alene og være selvstendig. Så det her prosjektet passet jo sånn sett også ganske bra til meg da. For det er en enmannsjobb, og jeg liker å lære ting selv. Så jeg bare prøvde meg rett og slett fram, og så var det jo ikke like lett i starten. For eksempel, jeg var ikke like flink til å på en måte spille roller i starten som jeg ble etter hvert. Det kalles jo social engineering, ikke sant? Hvordan man lærer seg å spille en rolle. Så det er på en måte noe som kom etter hvert. Og da ble også prosjektet bedre, egentlig.
Men hadde du noen å rådføre deg med, eller har du sittet liksom og googlet social engineering? Eller?
Nei, jeg hadde en bok som jeg kjøpte og bestilte, men jeg har ikke brukt den så veldig mye, så det meste er på en måte selvlært. Ja. Så jeg hadde ikke noen å rådføre meg med, nei.
Hvordan har det vært å leve sånn i 5 år?
Prosjektet ble jo, det jeg gjorde var jo at jeg ikke sant? Jeg hadde jo etiske retningslinjer, det vil jeg gjerne ta inn, og det, akkurat som pressen av varsomplakaten, så hadde jeg mine egne etiske retningslinjer. Jeg er veldig opptatt av etikk, og jeg er utdannet moralfilosof, ikke sant? Så, og jeg hadde noen retningslinjer, som blant annet, den ene var at jeg aldri skulle ta betalt av bøndene når jeg jobbet på gårdene deres. Og det har jeg stått ved hele tiden. Og det, så jeg fikk jo ikke betalt for det prosjektet her, kan du si. Så derfor så jobbet jeg i perioder som lærer, i kortere vikariater, og så hadde jeg da studielån. Jeg var jo aldri på universitetet, og jeg kjenner ingen fra kullet mitt. Jeg var heller ikke på den avgangsfesten for mastergradsstudentene. Så jeg på en måte levde på det og sparte opp midler, og så brukte jeg da lengre perioder i løpet av året hvor jeg da bare fokuserte på undercover, å gå undercover da. Så det var sånn jeg levde. Og da jeg begynte med det prosjektet her, så skjønte jeg at det kom til å kreve ganske mye, og at det kom til å bli en del lyving. Det kan man jo ikke si noe på. Altså det må jeg innrømme. Det ble mye. Det har vært mye lyving gjennom den tiden her. Og jeg synes det var ganske sårt å skulle bygge relasjoner på en løgn. Og så var jeg livredd for å bli avslørt, så det var lettest for meg å bare skyve vekk alle som var fra det gamle livet mitt, da. Og på en måte glemme det litt. Og det var jo brutalt for både meg og dem, og jeg kunne ikke oppgi hvorfor. Familien min hadde jeg mer kontakt med i perioden jeg ikke gikk undercover, men med en gang det nærmet seg på en måte undercover-periodene, så skjøv jeg dem vekk da, i frykt for at de skulle finne ut av hva jeg drev på med, og at det også skulle være en stor belastning for dem, så det var jo også for å skåne dem. Da. Men jeg ble ikke kjent med noen nye mennesker, for eksempel. Det var jeg veldig redd for i den perioden, så jeg holdt meg helt unna unna alle egentlig. Og overfor kollegaene mine så hadde jeg en historie jeg brukte, og jeg satt alltid alene, jeg satt aldri på pauserommet med de andre lærerne, og jeg liksom holdt meg for meg selv hele tiden. Da. Så de må nok ha tenkt at jeg var ekstremt genert eller introvert, eller jeg vet ikke. Men ja, så det var veldig mye fokus på å være alene med prosjektet. Og, men jeg hadde en hund, så han var jo på en måte... Han var jo en reddende engel i det her, da. Så jeg var jo med han veldig mye. Han var jo også med meg når jeg dro på lengre turer og bodde på hytte med meg. Så han var med i bakgrunnen.
Ja, da jeg så dokumentaren, så tenkte jeg, takk og lov at hun har en hund.
Ja.
At du hadde den nærheten.
Ja, han var jo den som på en måte gjorde meg myk igjen når jeg kom tilbake fra... eller kom hjem da på hytta for eksempel til han, etter å ha vært undercover og måtte være brutal med dyr, så var det så godt å komme hjem til han og bare være myk og god og kjærlig, bare fullt av kjærlighet da. Så han var på en måte kanskje den som gjorde sånn at jeg ikke ble helt avstumpa. Så, ja.
Men dette med venner og familie, eller det gamle livet da, det er jo en ting det å ikke ta inn nye, men de gamle, hva slags taktikk brukte du? Altså, var du, sa du jeg vil ikke ha dere i livet mitt akkurat nå, eller bare tok du bare ikke kontakt? Liksom, hvordan var den?
Nei, det var begge deler. De jeg på en måte var nærmest, de måtte jeg på en måte bryte tvert av med. Så da var jeg ganske direkte da, sa at jeg ikke kunne ha kontakt, og så hadde jeg en unnskyldning. Og med andre så sluttet jeg bare å ta kontakt, og så gikk det seg ut. Familien min, det er nesten litt svårt, jeg trenger ikke å gå i detalj på, men der var det mer sånn, altså jeg har alltid vært veldig tett med familien min, så det var kanskje det vanskeligste, og jeg hadde veldig mye dårlig samvittighet for dem, særlig mamma, for de skjønte jo ingenting. Så, men jeg lærte meg likhet med å ha dårlig samvittighet for både for dyra og også bønnen i perioder, så lærte jeg meg på en måte å leve med den dårlige samvittigheten da, på alle måter. Så,
det var sånn. Hvordan gjør man det?
Nei, det handler vel kanskje om å, akkurat som, det handler, altså jeg har på en måte lagt mye til side da, i en svart boks og puttet i en skap, en sånn metafor, eller at jeg på en måte, det var blitt så mye av det, sånn at jeg på en måte begynte bare å prøve å fortrenge det, ikke tenke på det da, hver gang det dukket opp. Det gjaldt også dårlig samvittighet overfor dyrene, som jeg måtte påføre lidelse eller drepe, at jeg på en måte prøvde å ikke tenke på det. Så, ja.
Men foreldrene dine, da du sa hva du har gjort de siste årene, hvordan var den samtalen?
Ja, nei, jeg var veldig nervøs for å fortelle dem det, for jeg visste ikke hvordan de skulle reagere. Jeg fortalte broren og søsteren min det først, og de tok det veldig fint. Jeg var veldig stolte og syntes det var utrolig viktig. Altså, hele familien min er jo egentlig opptatt av dyrevelferd, så det var liksom, sånn sett ikke så veldig... Altså, de hadde forståelse for det da. Og så fortalte jeg til mamma og pappa, og det var kort tid før dokumentaren ble vist. Så jeg ventet liksom helt til en eller to måneder før dokumentaren ble vist, med å fortelle dem det. For jeg ville ikke at de skulle få vite det gjennom media. Så jeg så at media hadde begynt å plukke opp at det var noe som begynte å skje. Så tenkte jeg, ok, nå må jeg fortelle det. Mamma tok det overraskende fint. Jeg hadde jo forberedt meg på mye sterke reaksjon, så jeg ble veldig overrasket og ble sånn veldig lett av det. Faren min og jeg, vi satt i bilen, og han begynte å gråte. Han ble så overveldet og også veldig stolt. Så de har vært veldig støttende etter de fikk vite om det, og nå har jeg jo kjempegod og nær kontakt med dem igjen, så det har vært veldig fint for alle sammen, tror jeg. Ja.
Det må jo ha vært godt å kunne endelig si det.
Ja, det var veldig fint å kunne si det. Samtidig så har jeg også blitt veldig vant til å holde ting for meg selv, så jeg har nok blitt en mye mer privat person enn det jeg var før undercover-prosjektet. Jeg er mye mer forsiktig med hva jeg forteller og hva jeg deler, og det gjelder også sosiale medier, da, at det går jo mye gjennom det samme, at jeg vil liksom ikke dele noe sånn veldig mye privat fra privatlivet mitt og sånn. Men det var uvant å plutselig skulle snakke så åpent om noen man har jobbet så hardt for å beskytte at noen får vite om det i så mange år. Så det var veldig merkelig akkurat det.
Nå det mai-fest I Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. På 6 stykk First Price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 19,90. Og på 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss pant. For det vi som prispresserne, og vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
Da du begynte å jobbe på de forskjellige gårdene, hva var det du fant? Det kanskje noen der ute som ikke har sett dokumentaren enda.
Mm. Nei, altså, jeg fant både lovlige ting og alvorlige regelverksbrudd. Og det som gikk igjen, da, både på slakteriene og på gårdene, var jo veldig mye og utstrakt bruk av vold mot dyr I alle sammenhenger. Og det ikke sånn at den volden oppstår ved at man bare plutselig får lyst til å slå på en purke, for eksempel. Det oppstår I forbindelse med rutinarbeid, som for eksempel det å møkkaskraping, da, at man rengjør binger. Og det gjør man daglig, og det veldig, veldig, veldig mange binger man skal rengjøre. Og det skal gjøres så fort som mulig. Det som at disse grisene, de veldig understimulerte, fordi de lever livene sine I disse trange betongbingene uten noe å sysselsette seg med. Så de blir ganske innpåslitne hvis noen kommer inn, eller hvis noen putter noe inn der. De, blir liksom, de utvikler stereotypisk atferd og bare biter på alt de kan bite på det. Og da får man jo alltid beskjed om at, eller jeg fikk alltid beskjed da, om at man skal slå dem. Det var alltid løsningen på det. Og de bøndene også, de slo dem. Så det jeg etter hvert så da, at språket mellom menneske- og dyrindustrien, det vold, fordi I stedet for å på en måte se at grisen prøver å kommunisere «Hei, jeg skikkelig understimulert, jeg kjeder meg hjel», liksom. Og at man setter inn noen tiltak for at de skal få noe litt mer å drive med, da. Så tar man heller og slår dem og prøver å liksom kue dem. Da. Samme på slakterier, der så jeg også at ikke sant, man har jo med levende dyr å gjøre, og når de kommer inn på slakteriet, da, for eksempel kyr, så stopper de opp fordi de har behov for å liksom orientere seg litt, ikke sant? De kommer til et helt nytt sted, det mye skarpe lyder, mye sånn lukt og mye hyl. Så de stopper jo opp, men slaktelinja, den stopper ikke opp. Og det man må gjøre da, vi som jobber med levende dyr, vi måtte da drive disse dyrene så fort at denne slaktelinjen ikke stoppet. Så, og da bruker man vold, fordi du får ikke disse dyra til å gå fort nok hvis ikke du slår dem, eller bruker strøm, da, som for øvrig lovlig å bruke på dem på slakterier, gi dem strømstøt. Så det jeg så var jo egentlig det at I kjøttindustrien så det passer ikke for levende vesener. Dyrene må gjøres om til produksjonsenheter, og man må egentlig tenke at de bare ting. Så det var veldig mye voldsbruk I forbindelse med flytting av dyr, rengjøring, helt sånne vanlige rutiner. Og derfor så det også voldsbruk hver eneste dag, fordi disse rutinene her gjør man hver eneste dag. Og så jeg jo veldig mye brutale måter med å avlive dyr. På spegris, altså grisunger, da slår man dem ihjel, og det jo også lovlig I Norge. Tyskland forbød gjenslåing av spegris I 2013 av dyrevelferdshensyn. Og det man gjør da, det så forskjellige metoder, og da, det ene at man knekker nakken til spegrisen over en metallstang, og så kan man slå dem I hodet med en hammer, eller så det da å slå dem hardt I veggen, som en sånn slinge nesten. Det var veldig bizarrt, hele det opplegget. Og det som skjer da at de skal egentlig avløse, det at man skjærer og strupen etterpå for å være sikker på at de dør. Men det så jeg overalt at det gjorde det ikke. Så, ja.
Det må jo gjøre noe med de menneskene som jobber sånn hver dag. Og, tenker jeg.
Ja, jeg tenker jo at det viktig å si, fordi jeg var mye med disse menneskene, og I filmen så blir man jo ikke kjent med disse menneskene. Jeg så aldri at de var snille med dyrene, og det var ikke noe kjærlighet eller kos eller omsorg for dyrene. Men de var snille med meg og folk, og de var trivelige mennesker. Ingen av dem hadde noen sadistiske trekk. Den misbruken mot dyrene, den oppstod I stressende situasjoner, eller der det var rutinejobb. Da. Fordi det var som om de hadde en stoppeklokke med seg hele tiden, hvor ting skulle ta raskest mulig tid. For eksempel var det en bonde som sa at hvis vi slår noen av grisene og får den til å skrike, så det veldig bra, for da går de andre grisene raskere, for da blir det hyling og stress, ikke sant? Så alt skal gå veldig fort, og det jo et av kjennetegnene på industrilandbruket, at det med effektivitet, da, krav om det, og det samme med avveininger om man skal avlive en spegris eller ikke, da regner man i kroner og øre hvor mange timer man eventuelt må pleie den spegrisen, og hvor mye man tjener på det. Så det sånne økonomiske avveininger hele tiden. Så disse menneskene her, de jo på en måte egentlig prakteksempler på bønder som landbrukspolitikken vil ha, fordi siden 1990-tallet så har landbrukspolitikken, altså politikerne vedtok at landbruk skulle bli mye mer effektivt. Og at man, og det gikk særlig utover grisen og kyllingen. Hvor man skulle begynne med veldig mye intensiv husdyrhold. Da. Så konsekvensen av det det man ser i filmen, at det ingen enkle løsninger, og alt skal gå fort, og de løsningene man finner som økonomiske, de går alltid på bekostningen, altså på dyrenes bekostning. Da. Og så jeg mye behandling, eller ingen behandling, av syke dyr. Det var mange, eller nesten, altså, det var gjennomgående dyr som var syke, som lå bare ble lagt for seg selv i hjelpesløs tilstand uten mat og vann, og som døde sakte, men sikkert. Etter jeg var, så sa bonden at han pleide bare å la de gå i gangen til de døde av seg selv, uten mat og vann, og de ble også puttet i en binge, og så sa han at her kan de gå for morreskyld, og i morgen de cirka døde. Og det her så jeg også hos andre, mange andre bønder, da, at man lar bare dyrene dø av seg selv, særlig grisunger. Hvis man ser en syk grisunge, så lar man den bare ligge, og så den død etter noen timer, for eksempel. Og da lider de jo veldig mye. Og det samme med purkene. Et annet kriterie på industrilandbruk jo det at man tyner dyrene så langt det mulig. Og det så jeg særlig på purker, da. De pines så lenge de klarer å fôre opp grisungene sine. Og så tar man heller og skyter dem da, med bolt når de helt utmagret med store sår på, boksår på skuldrene. Så det her jo økonomi. Jeg snakker om økonomi hele tiden. Så det var veldig mye sann da, at dyrene som ting. Og, ja, men det verste av alt var at da jeg jobbet på et slakteri, så jeg også at dette var en tankegang veterinærene fra Mattilsynet hadde. Det kom ikke fram i filmen, men det var en ku som hadde kommet inn på slakteriet. Hun hadde koldbrann i juret, og det hele baksiden på juret var helt flerret av. Og jeg spurte da veterinæren om hun burde avlives først. Da. Og da sa veterinæren at nei, hun har fortsatt antibiotika i kroppen, så slakteriet vil tape penger hvis vi slakter henne i dag, så hun må stå til morgen. Hun fikk ikke smertestillende, hun hadde kjempevondt og sto da i en betongbinge alene. Og da ble jeg veldig sjokkert, da, for da viser det igjen at Mattilsynets veterinærer fra kjøttkontrollen, som egentlig skal ivareta dyrevelferden, de prioriterte da slakteriets økonomi framfor velferden til den kua. Og for et så stort selskap som det slakteriet var, så ville det ikke heller vært et så stort tap. Da. Så til og med på lavt nivå så skal dyra lide for at man skal få mest mulig penger.
Bøndene som du jobbet for, hvordan forholdet ditt til dem i dag?
Jeg har ikke kontakt med dem, og de bøndene har heller ikke tatt kontakt med meg. Men det jeg gjorde i forkant av dokumentarvisningen på NRK var å ringe dem for å fortelle hva jeg hadde gjort. Og det var viktig for meg, for jeg tenkte at de fortjener det minste jeg kan høre for dem, at de får høre det fra meg, ikke en fremmed person. Selv om det var en skikkelig belastning, jeg var kjempenervøs, for jeg kunne føle så på hvor ubehagelig og vondt det må være på en sånn telefon. Så jeg ringte dem, og jeg fortalte da hva jeg hadde gjort. Og det var veldig viktig for meg også å få sagt at de var helt tilfeldig utvalgt, og at det ikke handlet om dem som enkeltpersoner, og at identiteten deres skulle bli beskyttet. Og at jeg syntes de var ålreite folk, så det her hadde ingenting med dem å gjøre. Så det var viktig for meg å få sagt til dem. Og de reagerte jo veldig forskjellig, så da var det jo det å være et liksom medmenneske. Selv om de hadde nok ingen tillit til meg, eller ønsket så mye prat med meg. Men Men det jo litt det med hele dette prosjektet her, at når man gjør det, så synes jeg det viktig å stå for alt man har gjort. Og det gjelder også det som ubehagelig å måtte gjøre i ettertid. Da. Og jeg har jo hatt disse etiske retningslinjene mine, som gikk ut på at jeg aldri skulle filme hjemmene deres. Jeg skulle unngå enhver form for personlig samtale, og aldri ta betalt for jobben. Men jeg hadde også et tilleggskriterium, og det var at hvis jeg møtte noen som virket psykisk syke eller alvorlig fysisk syke, så skulle jeg ikke gå undercover hos dem. Og jeg droppet også en mulighet jeg fikk ved å jobbe på en gård, fordi jeg oppfattet disse menneskene som syke. Så jeg har hatt disse menneskene i bakhodet hele tiden, og prøvd i hvert fall å minimere påkjenningen det her er for dem, så lang grad jeg kan. Og jeg ble jo også veldig glad i flere av disse menneskene. Så det derfor jeg er jo kanskje en av de få som ikke har kastet de foran eller kritisert dem mye. Kjøttindustrien var raskt ute med å kaste de foran seg for å på en måte forsøke å opprettholde denne illusionen at vi har så god dyrevelferd, så reduserte de problemet til den enkelte bonden i stedet for å ta ansvar selv. Og det var utrolig kynisk og uansvarlig gjort av dem. For disse bøndene er bare representanter for et dysfunksjonelt system som bygger på vold mot dyr. Man kan ikke, det er ikke deres makt å kunne endre på dette her. Det er ledelsen i industrien og politikerne som har makt til å endre hvordan disse menneskene jobber med dyr. Så det tror jeg er viktig å huske på. Grunnen til at jeg ringte disse bøndene er også fordi de har jo krav på tilsvarsrett, eller de har denne tilsvarsretten. Ingen av de valgte å bruke den, men de skulle i hvert fall få muligheten til å ha den, og de skulle også få mulighet til å kunne se dokumentaren før den ble sendt. Så her har man jo tenkt pressetikk i alle ledd, både jeg og alle andre som har vært involvert.
Norun, du fortalte at du har mye mer materiale enn det som ble vist i filmen. Mm. Blant annet denne kua du nå nevnte. Kan ikke du fortelle litt om hva du tenker å gjøre med det?
Nei, jeg hadde bare en mulighet til å gjøre det prosjektet her, og jeg ønsket å få mest mulig ut av den tiden jeg gikk undercover, sånn, for jeg visste at når det her kommer ut, så ville det ikke være mulig for meg å kunne fortsette. Så jeg var på mange forskjellige steder, også, som ikke har med gris å gjøre. Så jeg sitter da med veldig mye materiale da, som jeg ønsker å få ut. Så det er det jeg skal jobbe mye med fremover nå, da, å lage planer for hvordan det skal komme ut og nå et mest mulig. Og jeg ser at det også er veldig viktig, fordi dokumentaren den skapte sterke reaksjoner, og jeg tror det også har endret klima for å snakke om dyrevelferd, at det har blitt litt mer legitimt, og at folk nok er litt mer skeptiske neste gang de ser en sånn idyllisk reklamefilm fra kjøttindustrien. Jeg har sett også at politikerne er opptatt av dette temaet. Men det som skjer er jo igjen at når vi ikke eksponeres for det lenger, så er det lett å glemme disse dyrene. Jeg jobber nå også med en kronikk som heter «Vi må ikke glemme dyrene», som nettopp handler om det. Så jeg tenker at det er veldig viktig at det kommer mer materiale så folk skal få på en måte, se igjen. Da. Også politikerne som bestemmer landbrukspolitikken skal få se mer av konsekvensene av det landbruket vi har i dag. Og hva det koster dyrene. Men jeg kan jo bare med en gang si også det at jeg kommer til å følge denne Vær varsom-plakaten og passe på identiteten til de menneskene jeg har filmet, at de skal selvfølgelig beskyttes og sensureres. Det er jo viktig for meg. For jeg er ikke interessert i å henge ut noen enkeltpersoner, og det er veldig viktig, synes jeg, fordi det her handler om et system, og disse menneskene de er tilfeldig utvalgt, og de er bare representanter. Da. Og jeg synes jo også fryktelig synd på dem, som må ha en sånn jobb, og hva de gjør med dem som personer. Jeg tror heller ikke det gavner dem å måtte jobbe med dyr på denne måten her.
Så det er ikke bare grisene som har det kjipt?
Nei, det er også kyllingene, og melkekyr har det også ganske tøft. Der var det jo særlig det med å separere mor og kalv, da, som jeg var med på en gang, som er kanskje det som gjør det sterkeste inntrykk på meg av absolutt alt jeg har sett og måtte gjøre. For det er liksom rokker ved noe veldig sånn det rocker ved på en måte kanskje det mest naturlige i hele verden, at mor og barn skal få være sammen. Mens i melkeindustrien så tar man jo kalvene vekk fra mora, og kalven akkurat født eller en dag etterpå. Så den kalven jeg var med, det var jo den, da hadde en ku akkurat, eller det var en dag siden hun hadde kalva, og da skulle vi fjerne denne kalven og sette den i en sånn kalveboks for seg selv, og de står helt alene i 8-12 uker etter de har blitt født. Og det husker jeg var så fælt, fordi bonden sa da at det var jeg som skulle dra kalven vekk fra mora. Og den kalven, den prøvde jo febrilsk å komme tilbake til kua da. Og kua fulgte etter, for det var løsdriftskua, så kua fulgte jo etter på andre siden av gjæret. Og vi måtte ta på kalven en sånn halsbånd og prøve å dra den vekk. Og så så jeg at altså, jeg klarte ikke å la være at de skulle få si ha det, kan du si, en siste gang. Så jeg lot den kalven få lov til å gå bort til gjæret og snuse på kua en siste gang. Og så dro vi kalven vekk, og da tok bonden og løftet den opp som den var en sånn trillebår. Da. Liksom tok den opp etter bakbeina og tok den ut, og kua fulgte etter, og så stoppet hun da på kanten av gjæret, da, for da kom hun ikke lenger. Og så begynte hun å raute veldig mye, og det var så hjerteskjærende, denne hendelsen der. Og den kalven da, den sto alene da etterpå i en sånn kalveboks, det sånn hvit plastboks som de står inne i, og var livredd. Så det var sånn, den hendelsen der, den har fått meg til å gråte mye ettertid, for det liksom, det var så brutalt da. Selv om det ikke er på en måte fysisk dyrmishandling, så er det jo, dyrene har jo et følelsesliv de også. Selv om vi har en tendens til å tenke at de bare er instinkter, så vet vi jo nå at dyr har også mye følelser. Så det må jo være ganske vondt for dem, da.
Har du hatt noen å lene deg på i løpet av disse årene hvor du har kommet hjem med sånne opplevelser, bortsett fra hunden din?
Nei, men jeg skrev en periode veldig mye i en dagbok, men det sluttet etter hvert med da jeg selv ble avstumpet. Da forsvant det behovet for å på en måte prosessere så mye. Men jeg har jo hatt dette produksjonsselskapet, for jeg ga jo, etter hver tur så ga jeg opptakene til et produksjonsselskap, Piraya Film. Og så var det da regissør Ola Vågen som har regissert denne filmen. Og jeg hadde jo muligheten til å snakke litt med dem. Og de har jo hatt veldig stor tro på prosjektet, så det å på en måte ha noen som heier på deg da, selv om de aldri var innblandet i prosjektet som sådan, så visste de jo, de så jo opptakene, de visste jo hva jeg gjennomgikk. Så jeg møtte jo støtte fra dem i hvert fall.
Du må jo ha et veldig stor tillit til dem.
Jeg hadde veldig stor tillit til dem. Særlig etter pelsdokumentaren kom. For den sto jo de bak også. Så jeg at oi, det her er veldig bra. De gjør en grundig jobb, og de forvalter det materialet på en god måte. Da. Så jeg hadde veldig tillit til at de skulle klare å gjøre det samme med da, opptak fra kjøttindustrien. Og de har jo også laget mye menneskerettsfilmer og jobbet med kritikkverdige forhold før. Så de har jo på en måte en sånn spesiell kompetanse på det.
Mm. Og dialogen med NRK, var det produksjonsselskapet som har kontaktet NRK og presentert denne ideen, eller hvordan har det foregått?
Ja, det var Piraya Film og regissør Ola Vågen som hadde dialogen med NRK. Og som hadde denne avtalen med dem da, om at filmen skulle eller lages og sendes da. Så jeg har ikke hatt noe med NRK å gjøre.
Men i de stundene hvor det har vært tyngst å jobbe på denne måten, hva har motivert deg til å fortsette?
Jeg har sett veldig mye på altså det har jo vært tunge stunder hvor jeg også på en måte har blitt påvirket av den isolasjonen. Da. Jeg har vært veldig mye ensom, holdt på å gå på veggen noen ganger, og det har vært veldig mye mørke perioder hvor jeg også har hatt liksom personlige kriser, fordi jeg har alltid vært et ekstremt følelsesmenneske, så jeg hadde egentlig et ganske dårlig utgangspunkt for å begynne med det her. Og det å på en måte se meg selv, da, hvordan jeg endres da, og blir kaldere og for eksempel da jeg ikke lenger gråt etter jeg hadde vært på undercover i bilen, så det var veldig skremmende for meg, og jeg prøvde å tvinge frem tårer da, men det gikk ikke. Og det var veldig skummelt. Så jeg på en måte, det tok litt tid før jeg på en måte anerkjente og satte meg inn i hvordan mennesker påvirkes sånn rent psykologisk av å jobbe med sånne ting. Jeg leste litt litteratur om det, og det hjalp litt da, å på en måte se at det her egentlig en forsvarsmekanisme. Og jeg tenkte det som holdt meg gående var jo tanken på dyrene, og hvor mye de lider, og at igjen, hvis ikke jeg gjør det her, så kommer dette ikke ut. Og jeg fikk jo dette mantra da, gjennom dette prosjektet, at dyrene først, dyrene kommer alltid først. Og det ble på en måte en sånn regel for meg, hvor dette hvert bare skjedde på autopilot, at jeg skulle ikke ta hensyn så mye til hva jeg følte eller tenkte. Det var liksom viktigste var å gjøre denne jobben her. Og så har jeg jo hatt noen individer jeg har møtt som har påvirket meg veldig, for eksempel denne purka som prøvde å rømme fra slakteriet, det er jo med i filmen, jeg kalte henne på Hortensia, og hun er jo det tøffeste individet jeg noensinne har møtt, som prøvde å rømme fra denne innæringen rett før hun skulle få strøm gjennom kroppen. Så jeg tenkte veldig mye på henne da, at når hun turte det, så skal jeg også tørre dette her og klare det her. Så hun ble kanskje en slags forbilde for meg, egentlig. Selv om hun endte jo med å bli drept, men hun var så modig, da. Så disse dyra har liksom overrasket meg så mye. De er så sterke, og de gjennomgår så mye vondt. Så det var også den tanken om at dyra har det mye verre, uansett hvor mørkt jeg har det, så har dyrene det alltid verre. Og de fortjener at man gjør det her for dem. Så jeg så mye på undercover-materialet også, og liksom spolte frem og så på dyrene, og så ble det bare en sånn kjempestor motivasjon til å fortsette.
Men du som er en som plukker opp skadede duer på gaten og tar dem med hjem, det å i kraft av den undercover-rollen du hadde, og måtte være med å slenge en grisunge i veggen, og sikkert mange andre ting, hvordan var det?
Nei, det var jo det som var litt spesielt, som kanskje gjorde det at jeg trodde jeg ikke var i stand til å gjøre disse tingene da. Fordi jeg har alltid vært en person som griper inn hvis jeg ser noen lider, være mennesker eller dyr. Og plutselig da skulle være en passiv til dyrmishandling. Det krevde mye viljestyrke, eller at jeg måtte hele tiden bruke den rasjonelle evnen min da, og legge vekk følelsene. Tenke at det jeg tenkte ofte var at de dyrene som allerede er der, de kan jeg ikke gjøre noe for. De er allerede fortapt. Men det å måtte gjøre ting selv også, det er liksom, jeg husker, jeg prøvde å unngå det i starten, så langt jeg kunne, men jeg så at det gjorde at jeg skilte meg såpass mye ut, at de menneskene jeg jobbet med ble litt sånn skeptiske til meg. Jeg ble spurt om jeg var dyreverner, eller om jeg hadde skjulte agendaer, så jeg har havnet i en del sånn sanne situasjoner, fordi igjen i kjøttindustrien så er språket vold, og det er brutalitet. Hvis man kommer inn der og er myk og helt annerledes, så blir man lagt merke til. Og jeg var jo kvinne i et veldig mannsdominert yrke, så det i seg selv skapte litt mistenksomhet til meg, og jeg måtte jobbe enda hardere for å få tillit. Så jeg forsto på en måte at hvis jeg skal få et helt utilskjørt bilde av hvordan dyr har det, så må jeg bli med og være en del av dem. Men jeg husker den første gangen jeg måtte gjøre noe, det var på et slakteri, og da drev vi masse kyr. Og da hadde jeg unngått å bruke denne drivstaven da, som man slår dem med. Og så kommer det da, de la jo merke til det, at jeg ikke brukte den. Og da kom de bort til meg med den en gang, og ga meg den drivstaven, og så ville jeg ikke bruke den. Og så kom de på nytt, og da sto en slakteriarbeider og så på meg på den ene siden. Det var sånn trang gang, en drivgang. Og så var det han som hadde gitt meg drivstaven, og så sto de og så på meg, og så var det en ku foran meg da, som nekta å gå. Og da tenkte jeg, ok, nå må jeg bare slå den kua, for å ikke bli avslørt eller for å kunne fortsette å være her. Da. Og det husker jeg de første slagene. Det var en brun ku. Og det var helt forferdelig.
Ukas tilbud og spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du heller 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Du er jo freelancer du også.
Ja.
Ja, hvordan blir hverdagen og jobbhverdagen fremover nå?
Nej, det jag gör att jag det som är uvant nu är att jag är van till att jobba alltid i bakgrund anonymt och nu måste jag på något sätt pröva jag vill ju sprida budskap, jag vill ju snacka om dyrene, jag vill att det inte ska bli glömt. Det är liksom huvuduppgiften min framöver att passa på att dessa dyra inte blir glömt. Så jag har börjat att hålla några föredrag. Det heter De bortgömda dyrene då, där jag berättar om projektet. Och jag har PowerPoint med bilder och snackar om dessa dyra och dessa systematiska funnen jag fant. Och så jobbar jag också politisk. Jag har varit så heldig att politikerna önskar att snacka med mig. Så det hade jag inte helt trodd. Så det sätter jag väldigt stor pris på. Så jag jobbar också med någon sån rapporter om industrin och liksom på skälle. Och så går det då att pröva hålla sociala medier gående då. Jag är väldigt oerfaren på det, så jag har börjat att laga en liten plan då över hur jag ska få det till att bli lite större. Men föredrag, jag är van till att vara lärare, inte sant, och snacka föran ett publikum, elever, men så då jag hållt det första föredraget mitt för ett par veckor sedan så märkte jag att det var väldigt fint och det var så fint att kunna få snacka om dyrene föran någon som faktiskt har lust att höra om dem och det är nog jag gärna vill göra mycket mer av framöver. Och så är jag också inviterad på en mediekonferens i Tromsø svarte natta. Där jag ska snacka om metoden. För jag tänker att denna metoden den ska förvaltas på en god måte. Det är inte något man ska göra. Man måste ha respekt för att det är en kontroversiell metod och att det måste uppfylla någon kriterier i varsomplakaten. Men jag hoppas ju att journalister kan bruka det i en större grad för här kommer det också journalister från utlandet. Och jag hoppas att kunna på något sätt inspirera till att det blir ett mer brukt journalistisk metode då för hvis man ska avdäcka kritikvärdiga förhåll som inte är möjligt att avdäcka på öppna mater självklart.
Var det en liten digression då men var det inte slik att du blev politianmält på grund av denna metoden?
Jo, jag blev politianmält av en bonde som inte var en av mina bönder. Han var bara någon tillfällig bonde. Jag såg ju på den anmälan som ett slags PR-stunt för det kom kort tid efter filmen och det fick uppmärksamhet. Jag blev inte skrämt av den anmälan heller att jag såg egentligen heller möjligheterna med det. För jag tänkte att hvis jag blir anmäld för att inte bruka meldeplikten min eller driva med dyrmishandling som han mente så tänkte jag att jag kunde sätta precedens på andra människor som gör detta här men utan att göra det för dyrene då. Fordi rättsvärnet till dyr- och köttindustrin det är extremt dåligt. Vi har ett mattilsyn som inte klarar att reagera starkt nog omför regelverksbrudd. Så när bönder inte ens klarar att hålla minimumskraven så slipper de väldigt alltså man slipper väldigt billigt undan då. Och så slakterier de får lattliga lave böter sånt som detta slakteri som har skoldat en gris mest sannolikt levande de fick ju bara 23 000 i bot. Så det säger lite om förhållandet mellan allvarlighetsgraden i lovbrudet och straffutmålingen. Det är inte synk i det hela tatt. Så jag tänkte att med en anmälan så kunde jag få fokus på det för då blev plötsligt rättsvärnet till dessa dyr aktuellt då. Men den saken blev henlagt. Det fick jag nyligen veta. Så det blev inte något mer fokus på det.
Så synd.
Ja, jag tänkte egentligen lite att det var synd för jag så som sagt på det som en möjlighet till att kunna snacka om dyrenes rättsvärn eller manglar rättsvärn och få fokus på det. Så var det lite dumt. Det, ja.
Väldigt spännande att höra om Norun.
Ja.
Tusen tack.
Tack
för att du besökte oss.
Ja, vad hyggligt att jag fick komma.
Den 3. august så arrangerer vi live podcastintervju og en minikonsert på en takterrasse på Spaces i Oslo. Jeg håper det blir sol, det blir musik, det blir mat, det blir frilansreff. Og før dette så vil vi veldig gjerne at dere skal bli med oss og delta på Klimabrølet, som er intet mindre enn vår tids viktigste sak. Vi lager en parole hvor det står frilansere for klima. Dere finner oss rett foran Stortinget. Samle dere der, kom og møt oss, og ja, lag gjerne egne paroler om dere vil, men det aller viktigste er at vi ses. Finn ut mer på Facebook ved å se etter eventet Frilansere for klima. Alle er invitert, ta gjerne med en venn, ta med en frilanser. Håper vi ses.
Ukas tilbud hos par.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.